Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I'm Phil Libin, CEO of Evernote, and you're listening to Elektronista.
This is Joe Herken, CEO of Issue, and you're listening to Elektronista.
This is Robert Scoble, and you're listening to Elektronista.
Hi, this is Guy Kawasaki, and you're listening to Elektronista.
Hi, this is Omar Malik, and you're listening to Elektronista.
Vi er i det her program igen på konference, eller med andre ord stadig væk på konference. Vi er til Le Web i Paris. Sidste uge kunne du høre det første program, hvor vi snakkede om nogle af de fantastiske taler og spændende trends, som der sker på den her internetkonference. Og det her program, der kommer vi til at fortsætte den spændende snak, og jeg har med mig i min lille samtalekrog her to danske digitale profiler, og vi skal simpelthen snakke programmet igennem og snakke om nogle af alle de trends, vi lægger mærke til. Morten Saxnes, du er digital brand manager hos TV2, og du var med i sidste program. Er du klar til at give det et skud mere med en masse mere spændende eller websnak?
Ja, selvfølgelig. Der er kommet meget nyt ind, så jeg glæder mig.
Og på min venstre side, der har jeg Jens Poder. Du er kreativ direktør hos Peitz & Co. Og så er du jo tidligere medvært på Elektronistas venskabsprogram Harddisken på P1. Så du er jo en gammel radiorotte, Jens. Og så er du også vært på Sci-Fi Snak, som er en podcast om sci-fi-litteratur.
Ja, det er faktisk også med min gamle medvært, Anders Høgh Nissen. Vi snakker så fede science-fiction-bøger en gang om måneden. De skal jo læses også jo.
Det er jo en dejlig, lille, tæt knyttet branche af meget teknologi-entusiastiske mediemennesker, som vi er her i Danmark. Så det er dejligt at have jer her. Vi har været her et par dage og set en hel masse taler og gået rundt og summet. Det er jo sådan et sted, hvor folk mødes til at blive inspireret, men også et sted, hvor de helt store tech-stjerner, kunne man jo godt kalde dem, altså dem, som virkelig er synlige på den internationale teknologihimmel og på internettet. Det er folk, der har flere millioner Twitter-followers, for eksempel. Det er folk, der har udgivet masser af bøger, som har udviklet startups og måske solgt dem og tjent en masse penge. Og så er det folk fra Facebook og Google og nogle af de helt store. Morten Saxnes, hvad føler du dig opfyldt af lige nu her slutningen af dag 2?
Og der har været mange indtryk. Vi har været vidt omkring. Det interessante ved konferencen er, som vi også lidt rørte ved i sidste program, det er den her blanding af både tech, startup, det vil sige alt det, der er i underskoven, og så alle de store tanker. Jeg har kigget meget på de store tanker og set, hvad har der ligesom rørt sig. En af de ting, jeg har taget fat i, det er Snapchat, som jo er et sjovt program, eller en sjov app, der gør, at man kan tage billeder af noget, og når du så har delt det med dine venner, så forsvinder det igen fra jordens overflade. Det findes ikke på nettet, findes ingen steder.
Snapchat har jo i lang tid faktisk været en kæmpe app for teenager. Der er rigtig mange, måske deres forældre, der overhovedet ikke ved, hvad det er, men alle teenager nu om dagen, de bruger altså Snapchat som kommunikationsform i langt højere grad, end de måske bruger Facebook-chat eller e-mail eller sms. Det er de her sådan sjove små billeder, de kaster frem og tilbage. Og så kom Snapchat jo meget ligesom frem og fik meget opmærksomhed i medierne, fordi at de for nylig afslog simpelthen et tilbud fra Facebook om at blive opkøbt. Jens, hvad siger du til det, sådan som du ser det? Var det godt eller skidt? Hvad tænker du?
Jeg tror allerede, vi har været ude for at pege god og nævne med, at hvis der var nogen, der havde givet os 3 millioner i tilbud, så havde vi taget imod det.
Milliarder.
Ja, simpelthen. Ja, 3 milliarder. Ja, 3 millioner har vi også sagt ja til. Nej, det var flot at sige nej til det. Men altså, pointen er vel også, at en af grundlæggerne af det her Snapchat, han er rimelig well-off i forvejen, så han mangler måske ikke det. Han er måske henne. Han har måske, det, der driver ham, det er måske den her passion, som der bliver snakket meget om på den her konference. Ikke? Alle de her tech-guruer, de sidder og snakker om deres passion og deres purpose, og det er det, der ligesom skal drive den startup, man laver. Det er også rigtigt nok. Altså, hvis man skal lægge alle de timer i det, som der kræver, så skal man altså noget mere med det, end bare at ville have en exit ved at sælge stort til Google. Ikke?
Jeg synes virkelig, det er helt gennemgående i alle taler, at passionen er så vigtig, og at måske et udgangspunkt i, hvad er det for et problem, vi gerne vil løse. Altså et udgangspunkt i the why, som vi hørte Brian Solis tale om også i dag. Altså, hvorfor er det, vi gør det her? Ikke? Hvad er det for et produkt, vi har? Og hvordan er det lavet? Men simpelthen, hvorfor er det, vi skal lave det? Hvad skal folk bruge det til?
Ja, lige præcis. For det er jo en af de helt store forbrugertrends lige i øjeblikket. Vi vil gerne have noget mere dybde. Vi vil ikke kun sælges til, vi vil have historier. Vi vil have meget mere dybde i de produkter, vi nu skal have fingrene i. Så vi skal være bedre til at fortælle historierne. Det har der været meget fokus på. Og produkterne skal have, skal have det her why i sig. Det skal vi ud og fortælle vores brugere.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Vi er jo på ekskursion. Vi er stadigvæk i Paris, hvor vi er til Le Web-konferencen og bliver inspireret på en hel masse spændende internettrends. Jeg sidder med Morten Saxnes fra TV2 og Jens Poder fra Pejs & Co. Det rimer. og I skal ligesom hjælpe mig med at snakke dagens program igennem. Jeg har været ude og interviewe nogle af de her personligheder, folk vi har set på scenen. Jeg har blandt andet talt med Brian Solis, som jo er forfatter, men også rådgiver og virkelig en kendt person på internettet, sådan en man virkelig lytter til. Han havde han fortalte mig, det var et helt spritnyt foredrag, han var ude med i dag, så han var faktisk en lille smule nervøs. Det skal vi høre. Så har jeg også snakket med Jonathan Herkin, som er CEO hos Issue, som jo er et dansk firma, der nu er flyttet til Silicon Valley. De har både kontor i Danmark og i Silicon Valley, og han er deres relativt nye CEO, og det er altså sådan et firma, som gør det muligt for os alle sammen at publicere et magasin, hvis det er det, vi vil. Og så har jeg talt med en kvinde, der hedder Dina Kaplan, som lavede en tale, som gjorde rigtig stort indtryk på mig, fordi den var helt ekstremt ærlig og autentisk. Hun var det her meget succesfulde menneske i New Yorks tech-startup-scene, og brød simpelthen sammen under presset og under forventningerne, måske mest til sig selv i virkeligheden. Og det resulterede altså i, at hun fik et breakdown og rejste jorden rundt og kom ud på den anden side som et nyt og meget mere autentisk menneske. Så det var også en interessant snak omkring, hvordan det er at være iværksætter og sørge for at få sjælen med sig. Vi skal også snakke om nogle af de ting, som vi særligt har lagt mærke til. Morten Saxnes, du har allerede nævnt, at Snapchat er noget, du går og tænker på. Og vi har også allerede snakket om, at det her med at finde meningsfulde tjenester, og der skal simpelthen være et purpose, som er det, de snakker om, og vi skal vide, hvorfor, why, hvorfor er det, at vi laver de her produkter. Jens Boer, er der noget sådan særligt gennemgående, som du ellers har lagt mærke til her hos LeWeb?
Altså det, som jeg, når jeg sidder her og kommer hernede op fra Danmark, og sidder og kigger hernede, så noget af det, jeg tænker rigtig meget på, det er det her disruption, som går igennem som tema. Det snakkede Brian Solis også de næste 10 år. Hvis ikke du er med til at skabe disruption, altså det her med at lave noget helt banebrydende, kreativ destruktion, der ødelægger andre forretningsmodeller. Hvis ikke du er med til at skabe det, så er du ved at blive udsat for det. Ikke? Vi havde jo Uber, taximanden der var i krig med taxalobbyer over hele verden, fordi han har skabt den her taxatjeneste, som jo fjerner fuldstændig den normale måde at fordele de her taxarettigheder for i store byer. Nu kan man bare trykke på en knap, og så kommer det, og så forhandler vi lidt om prisen, alt efter om det er regnvejr, så går prisen op, eller så går den ned. Altså, det der disruption, det er super interessant at sidde og kigge på, og man sidder og tænker, hvordan kan jeg tage det her med hjem til Danmark, og hvad kan jeg bruge det til, hvis ikke jeg er en eller anden total tech-guru selv, der lige kan kode noget og fyre det af om 6 måneder til Google for 2 millioner. Altså, når man sidder, så kan man godt føle sig lidt, at det er et stort hav, vi svømmer i, og der er altså nogle ting, der er nogle skygger rundt omkring på, som man godt kan blive rigtig bekymret for, når man sidder her og bliver super inspireret selvfølgelig samtidig med. Man sidder og så tænker, hold kæft, der kan virkelig ske ting og sager for danske medier. Alle mulige danske virksomheder kan blive ramt af ting og sager. Vi ser det jo allerede i dag med, nu har vi TV2 over på den anden side i dag, ikke? Altså når vi ser danske tv-indkøbere, der kommer hjem fra MIP og har været nede og ikke kunne få de rettigheder på de ting, de gerne skulle have haft med hjem, fordi Netflix havde allerede været der og købt rettighederne worldwide. Altså, det er jo, det betyder noget for de her ting, der sker globalt. Det betyder sindssygt meget for Danmark også.
Jeg synes, vi skal tale lidt mere om disruption, fordi det er jo sådan et ret gennemgående tema, vi har hørt om i dag. Men lad os først lige høre det interview, som jeg lavede med Brian Solis. Jeg har fanget Brian Solis. Vi sidder her i de gode grønne stole på gangen ved Bloggers Loungen. Og jeg har tænkt mig at spørge Brian Solis lidt om, hvad han skal tale om i dag, for han skal nemlig på scenen senere. Hi, Brian.
Hello.
Last time I saw you was in Copenhagen, actually. You were speaking.
I miss Copenhagen, but yes, I remember. That was a good time, and we also got to have some fun at an event afterwards.
Yeah, we went out for drinks, so that was good. Brian, today you're speaking at Loeb. What can we expect to hear from you?
Well, I'm kind of working on that as we talk. I think that what I really want to explore is this relationship between creativity, innovation, and disruption. There's certainly no shortage of ideas out there. If I can inspire any entrepreneur and any investor, what I would like to do today is talk about how we need to invest more in innovation that can cause disruption, because we live in a time where we do things just because that's the way we've always done things, and I don't think that's okay anymore. This is a time where you can actually disrupt and have an impact on the world. So what I would like to do is talk about the traits, the characteristics of what makes something disruptive. What are the elements? What are the patterns that we see when we look at applying not just ideas or creativity and investing in those ideas, but investing in design thinking and systems thinking, so that we're creating ecosystems and platforms that solve problems, that create new opportunities. And so that's what I want to talk about. I'm nervous, though, because I've been working on this for months, and I've never given it before. And so this is just fresh, you know, research, fresh ideas, fresh thinking. But I want people to leave here thinking a little bit differently about how they might have approached the market, you know?
What do you think it takes to disrupt the markets now? If you're a startup, if you want to make a difference in the technology world or on the internet, what does it take to disrupt?
You know, so it was very interesting because I was studying what was that common core that caused disruption, because a lot of people say they're going to disrupt markets, but that's, I don't know, I think that's bullshit, honestly. I think that what we're really looking for is someone who can disrupt because of their idea and their innovation and their approach, right? So disruption is a result, the way I look at it. And so if you want to have that type of impact, then that means that you have to have a good intention, or you have to start with whatever that mission is. And I think about Simon Sinek and his book, Start With Why. This is very fascinating when you look at how many entrepreneurs can tell you what they do and how they do it, but very few actually will sit down and tell you why. And one of the great examples that came out of Loeb in 2008 was the whole idea for Uber. You know, and that started with the snowstorm. That started with the inability to get a taxi and an idea to, on demand, have a car come and get you by using your smartphone and being able to pay for it using the same platform. Fantastic idea, right? They didn't say, we're going to go disrupt the taxi industry. But that happened, and that's happening right now, all in the result of solving a problem. And that's just one simple example. But when you can put your mind to solving problems or creating opportunities, I think great things can happen. I think it just starts with why.
Here at Loeb, we're actually hearing a lot of people talking exactly about the passion and maybe a personal problem that you might have that you want to solve. Previously, I've heard business people say, don't think about yourself, think about the market, get your focus away from what you want, you know, think about what the market wants. This is almost opposite. Do you think that's the right attitude, to actually look at yourself, what do I need, and then just hope that other people will also need it?
You know, we live in a world that I dubbed the ego system, you know, because we have these apps and technologies that just, we literally surround ourselves by people and things and information. We make the world come to us. And that is starting to influence this very, we'll say self-centered, as in the kindest way possible, way of thinking. So it's my idea. Therefore, my idea is going to be great. And you're going to invest in my idea because obviously I'm the only entrepreneur that's ever had this idea. And that creates so much noise in the market, and there's a reason why we're tired, right? There's a reason why you take a picture and you don't even know which app to use to share it, because you have so many. Do I do it on Instagram? Do I do it on Facebook? Is this a Snapchat? Is this a Vine moment? I'm not even sure which platform I'm going to use right now for this moment. And you're going to just be flooded with more of those, and that's the result of still good ideas. But imagine if you could apply that same energy to doing something that's outside of your area of thinking, right? Something that your parents couldn't do when they were young, or something that they can't do today because no one's invented the idea, or the way that people learn. Yeah, that there's been a lot of really interesting approaches, but no one's built an ecosystem that actually changes ways people think, changes philosophy, that gets people to actually change an entire industry, right? To disrupt it. I think instead of starting with the idea, I think we should start with empathy. I think that's the core, right? That's the core behind design thinking. That's the core behind relationships. It's just the ability to see the world through the eyes of another, to feel it through the heart of another. And when you start that way, that's the source of any inspiration, right? It's just because you can feel it. So that's what I believe, I think, is a good way to approach not just a market, but a solution.
Thank you very much, Brian Solis. Thank you for your time. It's been interesting to talk to you about disruption. It seems to be all about people now and less about technology.
Yeah, I think that's... I used to say that the fifth and sixth P of marketing was people and purpose.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det her, det er The French Edition. Vi er i Paris til Le Web-konferencen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg sidder med Morten Saxnes fra TV2 og Jens Poder fra Peitz & Co. Jeg skal lige have min lille rim på plads. Peitz & Co. TV2. Og vi har snakket om disruption, og vi har hørt Brian Solis også snakke om disruption. Og Jens, du nævnte jo Uber som den her taxaservice, der kommer ind og fuldstændig ændrer alt for os, der skal have en vogn. Og det var sjovt at høre ham fra Uber, der snakkede om, hvordan de her taxachauffører og alle de folk, der lobbyer for dem, forsøger simpelthen at lave en regel om, at man må ikke levere en taxa tidligere end 15 minutter. Altså, der er sådan alle mulige fuldstændig åndssvage benspænd, som de oplever, og det er jo nok det, man vil opleve som iværksætter, hvis man prøver at disrupte eksisterende teknologier. Vi så det også med Nest, og Netflix har du også nævnt, Jens, at tv-stationerne ryster i bukserne, og jeg er ikke så glad for den. Morten, hvad har du lagt mærke til af sådan disruption-teknologier? Altså?
Jamen, det er jo det samme. Nest, synes jeg, var ret interessant. Den her husalarm, røgalarm, som er blevet digital. Vi kender alle sammen den gamle, klassiske røgalarm, vi har siddet derhjemme, som ikke kan så meget andet end bare bippe, og man bliver irriteret på den, når batteriet løber ud. Ja, det løber ud på dårlige tidspunkter, ja. Og nu får du en notification, når den er ved at løbe ud, og når der bare er en lille smule røg, så du kan hele tiden ligesom styre den gennem noget mobilteknologi, og det er det, der er interessant, hvordan vi tager sådan de mere klassiske produkter, vi kender fra hjemmet, og giver det her digitale twist. Det synes jeg var interessant at høre.
Det, jeg faktisk også synes var rigtig fedt ved Nest, det var, at det havde sådan en lækkerhedsfaktor, som man bare overhovedet ikke har normalt i en røgalarm. Altså, for det første er det jo et pænt produkt. Det er jo en mand, der har siddet og arbejdet på iPhones i 9 generationer, tror jeg det er, eller i hvert fald rigtig mange. Og han ved bare noget om design, og han har bare udgangspunkt i design. Så det er selvfølgelig en flot alarm eller måler, der sidder der. Men samtidig så har den jo en stemme også. Og det kunne jeg godt lide, at den siger, attention, eller et eller andet i den retning. There is smoke in the living room. Og det er altså bedre end beep, beep, beep.
Det er produktudvikling fra A til Z. Kommunikationsstrategien omkring den er genial. Det hele er sat op, som skulle man lancere en iPhone. Og derfor får den succes. Alle vil have fingrene i det her device.
Men det er jo heller ikke rocket science. Altså, det kan man næsten sige sig selv, at det vil vi hellere have. Og jeg ser egentlig, at der må være masser af det, man kalder blue ocean, altså åbne steder, hvor man kan gå ind og lave den her disruption, fordi der er stadigvæk så meget, der ikke fungerer ordentligt. Altså ting, der irriterer os. Hvornår er vi i situationer, hvor vi bare bliver rigtig irriteret over en tjeneste, der ikke virker, eller en service, vi ikke får, eller et produkt, der ikke gør det, vi har brug for. Og det er jo det, Jens, de her disruption-teknologier skal kunne, ikke?
Jo, altså det, der er så genialt ved disruption, er jo, at man går ind og så bruger man sin kreativitet til at lave en helt ny slags tjeneste, som i virkeligheden går ind og æder markedsdel for en stor ledende. Det er jo sådan en hel teori inden for produktudvikling i virkeligheden. Hvad hedder den? The Creator's Dilemma er i virkeligheden. The Innovator's Dilemma er bogen, der ligesom lancerer hele den her tænkning.
Og den vender han jo om faktisk og siger, the Dilemma's Innovator. Ja. Og siger, det er der, man skal være nu.
Ja. Og så synes jeg noget af det, som Brian Solis, som jo virkelig refererer tilbage til her nu, ikke, havde med, det var det her med at sige, jamen en ting er, at du har idéer, men du bliver også nødt til at have empati. Så du bliver nødt til at kunne bygge empati ind i dine produkter, og det er jo virkelig det, som Nest kan, ikke? De har tænkt så der, hvor vi står der, og vi har i gang med at stege bacon, og så går, og der, vi har 20 gæster, og så går vores røgalarm i gang, ikke? Og så næste der røgalarm, der kan jeg vinke til den. Den giver mig lige et lille varsel. Lige om lidt, der bipper jeg, altså, hvis ikke jeg får et... Og så kan jeg lige vinke til den og sige, nej, det er bare bacon. Det er bacon for søren. Og så, hvad hedder det, og så er det jo ligesom løst. Og det er jo sådan et meget empatisk produkt. Det interfacer med mig på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror, det mest vilde af de der produkter i virkeligheden, sådan et forsøg på at bygge empatiske produkter, det var sådan en mærkelig belgier eller franskmand, der kom fra noget, der hedder Aldebaran Robotics, som var der i går, så i dem. Nej. Nå, men han var ude og vise sådan en mærkelig creepy robot, som sådan skulle interface via sit kropssprog og læse vores kropssprog og sådan noget. Og han sagde, at det var simpelthen det helt store. Nu skulle vi gå hjem, og skulle vi komme i gang med at bygge apps til Humanoid Robotics Platform. Og det var det næste store inden for de næste 10 år. Men det er jo de her devices, som på en eller anden måde interfacer med os på sådan en mere følelsesmæssig måde. Ikke? Jeg har også mere... lidt mere engageret i min Why Things badevægt, end jeg er i min gamle, den der med dreje og fjeder og sådan noget. Ikke? Altså, der er noget storytelling i de der produkter, som gør, at jeg tager dem tættere ind på mig. Ikke?
Og det er jo også det, vi oplever. Nu nævner du Why Things, som jeg hører dem udtale som We Things.
Ja, det er fordi, det er fransk.
Fordi det er jo et fransk firma, så det er faktisk We Things. Men det er jo den her badevægt, der kan gå online og så sende vores data videre ind til en app, og så kan vi holde øje med det. Og WeThings, de laver jo også blodtryksmålere og babyvægte, og de kommer også med en ny dims her i dag, som jeg aldrig helt fik fat i. Hvad var jeg? Tror, jeg sad på Twitter. Men det, og så kom de halvnøgne ud i øvrigt på scenen. Det bliver man jo ikke mindre forvirret af. Men det er jo en del af hele den her self-tracking-bevægelse, som vi jo også så med tøjet. Fordi så ser vi lige pludselig, at der er tøj, som er vævet i noget materiale, som måler vores kropssignaler. Og det synes jeg jo også var meget følelsesladet, den måde, at de snakkede om det på. Fordi det var jo den gravide kone, som kommunikerede med sin mand, og han var stresset, og det kunne hun så se. Og så kunne hun se, at hendes far var ved at få et hjerteanfald. Morten Saxnes, kunne du finde på at gå med sådan en trøje, der kommunikerede dine vital signs, som de siger?
Jamen, jeg kan ikke få den hurtigt nok. Jeg synes jo, sådan noget er så spændende. Mange er sådan lidt dataforskrækket i forhold til, nu kommer vi til at frigive en masse data om en selv. Jeg synes jo, det er fantastisk. Nu sidder jeg selv og arbejder med markedsføring. Og vi begynder at kigge på, hvad kan vi bruge al den her data til, hvis vores tøj og vores sko begynder at sende nogle signaler om, hvor vi er og hvordan vi har det. Jamen, så kan vi begynde at bruge det. Så, og ikke til det onde, hvor vi skal sælge en masse produkter, men igen, udvikle nogle sjovere produkter, som kommer tættere på dig, som giver dig en værdi. Så det er super spændende.
Det er jo også fordi, at den her trend, den spiller på det der med, at vi som mennesker gerne vil optimere os selv. Altså, man bruger jo også tit udtrykket body hacking, altså vi faktisk vil forbedre vores egen krop, Jens.
Jamen, jeg blev faktisk lidt optaget af den der Dina Kaplan-snak der, ikke? Fordi det var jo stress og alt det der. Og det, som jeg egentlig brugte formiddagen på her i morges, i stedet for at se, det var faktisk at se min ven Claus fra Bonja, som lavede udvikling der. Han sad og viste mig en app, som han havde på sin, fordi man kan godt være sådan, nu har jeg tracket, hvor tit jeg går på toilettet, og hvor meget jeg har spist, og hvor mange skridt jeg har gået, så hvad fanden skal man bruge det til, ikke? Men Claus, han havde sådan en app, som han brugte til at styre en meditationsstation, sådan at hvis han trak vejret på den rigtige måde, så fik han sådan en særlig form for rytme. Det var sådan noget, som Team Danmark brugte alt muligt. Det var helt sindssygt sejt. Så det vil sige, at jeg kunne simpelthen... Altså, jeg har jo prøvet at meditere sådan noget. Jeg synes, det er helt vildt svært, fordi jeg sidder og tænker, ja, okay, nu er jeg klodet. Nu må jeg svare færdig, ikke? Og man kan få sådan noget, der siger ding, 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 og sådan noget. Men det bruger man jo, ja, det gider man jo ikke, vel? Men det her, det var sådan en gamification af det at meditere på en måde, hvor man kunne se, at det her, det virker virkelig. Og det var lidt der, hvor der også var i den der omsignal, det der tøj, man kunne tage på, ikke? Som sendte et signal til nogen om, at jeg var lidt stresset og sådan noget. Det kunne da være genialt, hvis man, når jeg kom hjem fra arbejde, så vidste man Louise allerede, at Jens har været lidt stresset i dag, så giv ham lige 5 minutter, når han kommer døren eller sådan noget. Ikke? Altså det ville da være meget smart. Altså på den måde kan man sige, man hacker lidt også på nogle problemer, man selv har i tech-industrien. Ikke? Vi kan ikke rigtig komme ud af vores computer, og vi har svært ved at være mindful og sådan noget, fordi vi sidder hele tiden med vores devices og sådan noget. Vi kan måske få lidt hjælp af de her, hvad hedder det? Vi løser i virkeligheden scratching our own itch. Det er det, vi gør, ikke? Altså ligesom alle gode teknologiprodukter, de starter med et eller andet problem, man selv har. Så tror jeg så meget af det her measured self, det er på en eller anden måde for at... Det er jo for, at man i virkeligheden kan løse de problemer, man selv har, ikke?
Der var jo også en hel session om meditation, om den app, der hedder Headspace. Jeg har den lige her. Jeg prøver lige at sætte lidt lyd på, så vi kan høre noget af det.
Take 10. Now, Take 10 is just the very beginning of your Headspace journey. Remember, it's just 10 minutes a day for 10 days. But before you get started, I'd really like you just to take a few minutes out to watch these very short animations. Now,
Det der sker her, det er jo, at founderen, han, som i øvrigt har været buddhistisk munk og klovn, to ret sjove ting på en gang, han speaker meditationer, og så abonnerer man. Man kan få 10 gratis dage på Headspace her, og så kan man så abonnere efterfølgende. Og altså, jeg lægger bare mærke til, at der er mange, der snakker om meditation i det her miljø, og mindfulness og apps, der kan effektivisere det. Har du prøvet det, Morten Saxnes?
Nej, jeg har ikke selv prøvet det, men jeg synes, det er fascinerende, at vi kan komme så tæt på, at teknologien begynder at komme så tæt på vores humør, komme så tæt på vores følelser. Det er et helt nyt space, vi bevæger os ind i, hvor vi nemlig kun lige har krasset i overfladen, så de næste par år bliver enormt spændende. Jeg kommer selv lige fra en talk, hvor der var en gut for et reklamebureau i Paris, der fortalte om trends. En af de trends, han tog frem, det var, at vi nu kunne begynde at måle, hvad der sker inde i hovedet på os selv. Altså vores følelser, og virkelig, du sætter simpelthen sensorer på hovedet af dig selv. Små sensorer, som ikke fylder særlig meget, som kan indbygge teknologi. Og så kan den måle dit humør. Og han viste et eksempel på, hvordan man kunne få musik afspillet, der passede lige til dit humør. Den kunne også gå ind og tage et billede, hvis der var et lille kamera på, du kender de der Google Glasses. Hvis du så dit humør var til at passe højt, som du kunne måle, så tog den automatisk et billede af det, du så. Hvis du så på et barn, der legede, og du nåede over en vis grænse, så tog den simpelthen et billede af det. Enormt stærkt, at vi kan komme så tæt på, hvad der sker inde i os, og det er teknologien, der muliggør det.
Vi skal også snakke mere om hele det her med, hvordan vi arbejder med os selv, når vi skal høre interviewet med Dina Kaplan senere.
I'm Phil Libin, CEO of Evernote, and you're listening to Electronista.
This is Joe Herkin, CEO of Issue, and you're listening to Electronista.
This is Robert Scoble, and you're listening to Electronista.
Jens, har du læst nogensinde magasiner inde på Issue, eller publiceret noget?
Jeg har været på Issue for nylig, men det var egentlig mest for lige at se, hvad status var på deres produkt. Jeg har det svært med de her bladre pdf'er, som det jo i virkeligheden er. Altså det er, at vi tager en pdf, og så publicerer vi den på internettet i et eller andet. Altså meget lækker form, men det er det, det er. Jeg synes ikke, det er specielt web-native, det indhold. Det er min holdning. Jeg mangler at se, jeg kan huske, slutningen af 90'erne, der gik vi jo og tænkte, det er, skidesmart med det her PDF, så kan vi bare lave det i stedet for websites. Og jeg synes, det er som om, at man hænger stadigvæk lidt fast i den der. Men altså, tag ikke fejl af, der ligger jo rigtig, rigtig mange steder, hvor der måske er noget sekundært content, som man kunne få fat i via det her. Det er jo rigtig nok, altså e-bøger eller magasiner, som har været udkommet i gamle dage eller sådan noget. Det er jo super, man kan lægge det på og gøre det i en fed oplevelse. Jeg har lidt svært ved at se det særlig meget i et fremtidsperspektiv. Jeg vil aldrig lægge min plan for fremtidigt content, jeg skulle producere.
Lad os høre, hvad Joe Herkin han selv siger i interviewet her. Overfor mig sidder Joe Herkin. Han er CEO hos Issue, og Issue det er faktisk oprindeligt et dansk firma, startet i Danmark, nu flyttet til Silicon Valley, hvor Joseph altså for nylig er blevet CEO. And Joseph, you haven't been with Issue for very long. Can we start off by sort of introducing what is this company all about? You've had to get to know it through the last year or so.
Sure. So Issue is it's this massive digital publishing and discovery platform. So we enable magazines, catalogs, newspapers, any content that's produced with high quality written content, images, advertising, we facilitate the ability to turn it into a digital product, make it shareable, discoverable, embeddable anywhere on the web, and accessible through any social media within issue.com, and then on any device, whether it's a desktop, laptop, or a mobile device.
So if I go into issue.com, I can have a look at all the publications that are issued.
Yes.
On the platform.
Yes.
Mostly I see sort of very magazine-like publications. Is this the publication of the future to mimic sort of the old world where we know magazines that we can turn the pages and sort of get from the beginning to an end? Is that a digital way of thinking?
Yeah, I mean, I don't think it's mimicking as much as it's leveraging, right? So I actually think there's this real renaissance in long-form content. And it may be counterintuitive, but if you look at the sort of bite-size distribution systems that are out there, the Twitters, the Pinterests, BuzzFeeds, what they're doing is they're highlighting the fact that there's a much deeper universe of information that you could be really excited about and passionate about. So in 140 characters, it's like there's a beacon of saying, hey, here's something that you could be interested in. And clicking in is where there's the depth. And we're all about depth. We really work well and engage the sort of shorter form distribution platforms because they're telling people, hey, here's what you're passionate about, here's what you love, whether it's surfing or knitting or information about tributes to great people on the planet. There's a depth of information on almost any topic that you can be passionate about on issue than anywhere else. And so the experience is one where, I think people do want to flip through content and read it and engage it and get access to a combination of the written word and the images that are associated with it. And I think there's, there's when you get to depth, there's a beginning and an end. There's an effort that goes into producing and creating content.
Some of the criticism that we've heard regarding digital magazines mm-hmm. is that they're sort of closed formats that you cannot enter, you cannot interact with. Is it possible with an issue publication to share specific articles, for example, or do you have to link only to the publication itself?
Yeah. So this notion of a closed system is ridiculous, right? I mean, what you really want to be able to do is, what we want is publishers to be able to focus on what they're great at, which is creating really great content and sharing it and making it available to people. So more than anything else, we leverage this. We have 80 million unique visitors a month. We have over 15 million publications, 20,000 publications a day coming into issue. And what we're focused on is connecting people who love that content with the content that they're most interested in. So I think that's the first piece. The second is how to actually share that content. So with an issue publication, you can actually create links on any particular page. You can create links to your advertiser. You can create links to more detailed information. We have, increasingly, we're finding that Etsy sellers, for instance, are using issue to create their own personal catalogs that with one click through an issue publication, you can go purchase that product. So, yeah, we're all about the interactivity and then sharing either the whole publication or from a specific article within the publication.
So issue is originally a Danish company.
Yes.
Is there any part of Danish culture or Danish startup scene or something that has followed the company to the U.S.? What is left of Denmark in issue?
Oh, a ton. I mean, our largest office is in Denmark. Our entire development team is in Denmark. In many respects, I think of us as we're very much a global company. We have readers and publishers all over the world. We happen to have two offices, one in Palo Alto and one in Copenhagen. And at a sensibility level, we really cling to our Danish roots. I mean, we're very design and product centric first. It's what has made the company as interesting as it is so far. It's what's enabled us to grow. We focused all of our effort and attention on making sure we have a great product. And it's the fact that we have a great product that's enabled us to build and grow. And so, yeah, while I'm American and the company is now a U.S. registered company, we still retain our Danish roots very much. And we'll continue to always do so.
So what's in the pipeline for issue? Is there some interesting products coming up?
One of the things about issue, as a company that's been providing services for digital media and digital distribution for 6 years, we're constantly evolving. And we're spending a lot of our effort on looking at new ways for publishers to be able to share content. We're going to constantly increase the capabilities for consumers to discover more, and we'll start to categorize content in more exciting ways so that you'll be able to go identify content that is in categories that you're most interested in and excited about. Our recommendations are getting better and better. So as you're reading issue content, the streams of recommendations beneath it are increasing. And we will certainly be looking at new forms of basically new ways to make issue content and issue publications available based on feedback we're getting from our publishers and our readers.
Thank you very much, Joe Herkin. We're definitely looking forward to follow issue in the future. This is a self-publishing platform where anyone that has a magazine or a PDF actually can publish their own magazine.
Yes. Thank you very much. We're excited to be in Denmark and the U.S. and growing and building this business. Thank you.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er taget til Paris for at besøge konferencen Le Web. Med mig i dag, der har jeg to danskere, som også er hernede. Vi er en lille flok. Det er Morten Saxnes fra TV2, og så er det Jens Poder fra Peitz og Co. Det her program, det er jo nummer to i en række af to programmer fra Le Web. Du kan gå ind og høre det tidligere program på Radio 24/7's hjemmeside, hvor det ligger, eller på din yndlingspodcast selvfølgelig. Jens, vi har været inde på det der med meningsfuldhed i de produkter, der bliver lavet, og det er et gennemgående tema, at vi skal snakke om the why, altså hvorfor gør vi det her? Hvad er det for nogle problemer, som vi løser? Og skal vi have sjælen med os, så det faktisk er vigtigt for at lave et godt produkt. Tror du, det er noget, hvor teknologibranchen og dem, der arbejder med internettet, er længere fremme egentlig end sådan andre brancher?
Altså, hernede er der i hvert fald en masse folk, der er det, ikke? Altså, fordi man kan sige, det som Tony Chan for eksempel i går snakkede om, han sagde, purpose before product, product before profit. Og det er altså ikke nødvendigvis den måde, man kører det på andre steder. Og Evernote, hvad hedder det, CEO, ikke, der var inde og sige, prøv at vores marketingsdepartement, de skal ikke sælge til nye kunder. Det er vores eksisterende kunder, der skal sælge til nye kunder. Vores marketingsdepartement, de skal finde ud af, hvad vores eksisterende kunder elsker, og så skal de gøre sig i stand til at bygge det. Altså, det er en helt anden approach. Evernote sender ikke mails ud til mig om, at skulle du ikke lige blive kunde til det her, eller det her, eller det her. Det lader de mig selv finde ud af. Og det er jo en helt anden approach. Altså, hvis du kom ud til mig og fik noget rådgivning, så vil jeg da også sige, du skal sende nogle flere mails ud, hvor at du, hvad hedder det, så de skal da komme tilbage, og skal blive kunder igen, og lave winback, og alle de her forskellige ting, som vi er vant til i marketing. Så det er altså helt klart, de har en helt anden approach til det hernede. Og jeg tænker også, at det måske er lidt en, hvad skal man kalde det? Jeg tror, mange af de her produkter rider på en popularitetsbølge, der gør, at de kan tillade sig i højere grad at have de her lidt, som jeg måske ville synes var en lille smule forkælede holdninger til marketing.
Ja, det er lidt luksusagtigt at sige, det skal bare handle om, hvad vi føler, og det er bare kærlighed og mening, det hele. Altså, nogle gange er det jo, og kræver det jo også noget salg, for man ligesom kan få ting til at løbe rundt. Morten Saxnes, hvordan har du oplevet det her? Altså, synes du, det er floskelsnak med det her kærlighed, fordi alle skal jo tjene penge og rejse penge hos funding til deres virksomhed, eller er der noget i det?
Jeg kunne godt tænke mig at se nogle af de elevator pitches, som nogle af de her gutter har leveret først. Der tror jeg ikke, de kommer ind, og så siger de, at det hele skal handle om kærlighed. Der har de snakket økonomi, og de har snakket potentiale, og når man så har vind i sejlene, så er det selvfølgelig noget lettere at begynde at sige, at vi har bygget det op omkring kærlighed, og vi har et større purpose.
Men må de ikke have haft deres why med alligevel fra starten mange af det her, så at der har været en eller anden mening med det, de ville?
Jo, men der er ingen tvivl om, at og det er jo almen kendt, når du skal ud til en investor og hive nogle penge ind, så skal du vise, at du skal løse et problem for nogle brugere derude. Det kan også godt være dit why, men jeg vil gerne gøre det for nogle folk derude. Det, der er interessant, hvor man tidligere har løst et problem, så har det været meget med, at jeg kan spare forbrugerne for noget tid. Så har vi været meget fokuseret på det, eller vi kan spare dem for nogle andre problemer, sådan nogle meget håndterbare problemer. Nu begynder vi at hjælpe forbrugeren med at gøre dem glade. Altså, vi kommer endnu tættere på dem. Det er det skifte, vi begynder at se, at du begynder at putte følelser ind i dine produkter, og de skal ramme folk tættere.
Og det kan godt være, at der sådan på scenen har været en del, der har snakket om den her service og fokus på brugeren og masser af kærlighed. Men der var en taler, der skilte sig ud ved at have en helt særlig form for autenticitet med i sin tale, altså hvor hun virkelig gav noget af sig selv, altså til sådan en grad, at jeg sad med tårer i øjnene, og hun selv stod med tårer i øjnene. Og det var Dina Kaplan, som er datter af Robert Kaplan, som dem, der har læst en eller anden form for markedsføring, helt sikkert har stødt på, for han er en meget berømt marketingsguru. Og hun var simpelthen havnet i en situation, hvor der var for meget pres. Det var hårdt at være iværksætter, og hun havde en form for sammenbrud over det. Og det står hun simpelthen og fortæller sådan en tæt-agtig talk om. Og jeg fik mig altså en snak med Dina, og lad os prøve at høre, hvad hun siger her. busy on your phone. Isn't that what your talk was about a little bit, not to check the phone? You were talking about a holiday you went on, and every single stoplight on your bicycle you stopped and you checked your mobile phone to see what was going on with your business. How has your life changed?
Yeah, it was actually rather pathetic, because not only was I stopping to check the email, no, I actually processed every single email. So I'd forward them along to the lawyers that needed to take care of some things. I would give on-the-record comments to the press and send documents around to it for approval from my colleagues. It was not fun. I was not fun. The only reason I was going to check in was that I'm friends with the founders of Foursquare, so I like to support them. I'm a big cheerleader for the New York startup scene. And I feel very grateful to Loic and Geraldine for inviting me to speak at Le Web, so I wanted to show my support with a Le Web check-in. That's all.
So your talk was very personal and very authentic. What was it like talking like that and being so personal in front of so many people? Maybe if you can say just very shortly what your whole talk was about, because what kind of transition is it that you've been through?
Yeah, so the truth in terms of answering your first question is that I'm a different person now than I was 2 years ago. So I co-founded a company called Blip, the platform for web shows, basically the place for web series, with four co-founders. And then I gave birth to my first internet child, which was true, and all I did was focus on that baby, my company. It's literally all I did, all I talked about, all I cared about, all I dreamt about. I even pushed away all of my friends and even my family. Anyone that couldn't specifically help me grow that business, I pushed away. And I equated my own self-worth with the success of the company. I was completely wrapped up into work. And you know, it's funny. There are two reasons why this is really bad. Number one, you're going to burn out. So it took me 7 years, but I did burn out. But number two, you're actually not as good at your job if all you're doing is working, because you lose perspective. So for me, it took essentially a huge moment of burnout and basically all of these fears and anxieties that came with running my company built up into what you would probably call panic attacks. And it's funny to talk about this with you. I didn't tell any of my friends. I didn't tell anyone. I didn't tell my parents, who I'm very close with. But I started having panic attacks. I started having huge fears about even crossing the street in New York. And at one point, in one moment, where I just had to cross two blocks, one block south, one block east, to get to work, and I couldn't do it. And I just realized that this isn't worth it. Like, everything that I'm building for is the company, but it's not worth me not being able to cross the street. And so I went on this big trip around the world, traveled around the world for about 2 years, conquered every physical fear that I could think of, and it ended up translating into finally being able to conquer internal fear. And those fears were, what if no one likes me? What if I say the wrong thing and someone doesn't want to hang out with me anymore? Where it got me to is where I am today, which is that I like myself. I finally got to a place where I can get my validation from within. And when you have that, it's like magic. It's freedom. It means that I don't have to try to be pleasing to everyone, which is the way I was in the past. I can like myself enough that I don't need anyone else to like me. So to answer your question, this is how I live my life now. So standing on that stage was not as hard as making the decision to say, I'm going to conquer my physical fears and then I'm going to conquer my internal fears. Because now I've just made this decision to be authentic, and I'm going to always say what's on my mind. And if someone doesn't like it, that's okay, because I still like me.
But it's funny, because every time I see someone going through a transaction like that and they come out on the other side, and authenticity is a big word and very important, it just seems like things will go better for that person, that they're more in tune with sort of their inner self. How do you think that can help you as an entrepreneur?
Yeah, you're exactly right. What's so ironic about all of this is that in the past, I was obsessed with being popular. I was obsessed with being liked. It was all I cared about. Everything I did was to optimize for being liked. And yet, ironically, at the moment that I realized that, which was, granted, sitting in a 10-day Vipassana silent meditation retreat in India, of all places, I made this decision to try to be authentic. And not to care what people thought. Now, the irony is that people like you so much more when they don't feel you craving their approval. So, ironically enough, my friendships are so much deeper now, and all of my interactions with people are better because people can sense that I don't need anything from them. I'm not desperate for their approval. So that ends up drawing people in like a magnet. I'll give you a... It's not exactly a metaphor, it's literal, but I'll give you an example. If you've ever spent time with monks anywhere in the world, they are very pleasant to be with, and you kind of just want to get closer and closer and talk with them more. What's happening there is that the monks don't need anything from you. They don't need jewelry or food or shelter. They have no favors to ask. They're not trying to work an angle. They're not trying to close a deal. They're just there. And it draws people in. It's magnetizing. So I think about that a lot. How would my life look if I didn't need anything from anyone, if all my approval came from within? And I think I act pretty much like that now, certainly a lot more so, and it makes people want to get in closer to you.
Do you think that it's a problem or a challenge in the startup scene with companies trying really to sort of show that they have something and sort of try to win people over and trying to get funding and all this stuff? It's all about being liked, really. Do you think that that can affect you as an entrepreneur, that that's the big part of the business, getting mixed up with your maybe personal fears of not being liked?
That's a very, very thoughtful question. What happens is, if you're super in touch with yourself, my friend Peter Hirschberg says, today, especially with social media, we're connected with everyone, but we're not connected with ourselves. What happens is, if you start to be very mindful, or let's just say thoughtful, about who you are, what your feelings are, what your drivers are, what your emotions are, you don't have fear about being vulnerable. I think this is key to entrepreneurship because it gives you the ability to ask for help. So, for example, when I was helping to run Blip, I was running 6.5 departments by myself, in addition to being COO and the public face of the company, with no staff. But because I wasn't mindful, or let's say thoughtful, I never asked for help. I mean, I would ask, but I didn't insist on it. And if I had, I would have done better at my job, and the company would have done better. It was hurtful, harmful both for me and my company, that I just, rather than being strategic, piled on more and more hours of work. So why does this make you a better entrepreneur? I think you need to have the poise and the confidence to ask for help when you need it, whether it's from your board, your co-founders, your staff, your parents, whoever it is. You need to get the support that you need. It's funny, someone once asked Marissa Meyer, how are you able to continue working so hard for so long? And her answer, in a way, changed my life. She said, you need to figure out what you need and then get it. And once you do that, you're going to be okay. So it might be, I need a loving partner, and she has a wonderful husband. It may be, I need more staff, and I have no doubt that she at Google and at Yahoo asked for the staff that she needed to get done what she needed to get done. So if you have the sense of self to figure out what you need and then insist that you get it rather than be fearful or shy or passive-aggressive about it, then you can sustain your work. And being vulnerable means you'll learn, because you'll ask someone, hey, you know, I actually have never calculated gross margins before, whatever it is. It's not the best example, but tell me about how I should set up the cliffs for my new employees and what's the right way to do that. You know, rather than pretending you know everything, you can ask the experts and you'll end up being better at what you do. By nature of being a first-time entrepreneur, you're a first-time entrepreneur and there's a lot you don't know. So it's better to learn from the experts by having the confidence to ask.
So I'd say that now you're probably kind of an expert in like the breakdown and then coming through on the other side. What kind of advice could you give to entrepreneurs or busy people in the tech industry that might be getting a little bit too stressed or not prioritizing right, according to, so that they're in your feeling? Is there some advice that you've learned you can pass on?
Yeah, I feel really passionate about this. Number one, think about mental agility. This is something that I spoke about. We all know what physical agility is. We can go to the gym and work out and become stronger and more flexible with our body. But you think about mental agility, the mind you can think of like a muscle, and you can exercise that just as you would exercise your body. So I would suggest to entrepreneurs, start breaking your patterns. Break the way that you would normally react to a situation, whether it's you don't have a deal that you thought would closing and you're pissed and you want to yell. What if you do a different reaction and just smile and say, you know what, I bet we'll be able to close this deal in 6 months from now. Break some habit, any habit. And what you'll find is that you will become more mindful. You'll be more flexible. You'll make better decisions because you'll have more flexibility in terms of the range of motion of your brain. Number two, I strongly believe that entrepreneurs and venture capitalists as well should take some time to be mindful. So for some people, that might mean a super hard workout at the gym. It might mean taking a walk in nature. For me, what I advocate is take some time to do a meditation. You might not have a lot of time, so even if you do 30 seconds, focus on your breath, focus on how that feels, and then go about the rest of your day. I do 20 minutes of meditation twice a day, and it has changed my brain. It's changed the neural pathways within my mind. And what it does is it makes me very mindful of how and why I'm acting in every situation, in relationships, with friends, with family, with work too, so that you can make a decision proactively about how you want to act rather than simply acting on patterns with everything that you do.
Thank you very much, Dina Kaplan. Our listeners can follow you on Twitter. I know you're Dina Kaplan on Twitter.
So thank you. At Dina Kaplan. Thank you so much. It was a pleasure.
Det, du lytter til lige nu, det er Elektronister. Det er radioprogrammet, som handler om digital kultur. Det bliver sendt hver søndag på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg sidder i Paris til internetkonferencen Le Web sammen med Morten Saxnes fra TV2 og Jens Poder fra Peitz & Co. Afslutningsvis, hvad er det, vi kan tage med os hjem fra sådan en konference som det her, Jens?
Ja, altså udover at vi skal se, at der kommer altså nogen udefra og lige til at stjæle vores morgenmad, hvis vi ikke tager os sammen. Så synes jeg, noget af det, der var mest interessant, det var virkelig den her sharing economy, som også var temaet for London. Altså noget af det, der er spændende, det er, at der var en gut op, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han var op og fortælle om, at han startede nu et firma, der arbejdede med at integrere de her users, der gerne vil producere noget, og fik dem til at arbejde sammen med store corporations. Så det synes jeg var rigtig interessant, og han viste nogle eksempler på, hvordan at Ford havde det her Lincoln-mærke, som var sådan en high-end brand, og så havde de samarbejdet med smykkeproducenter, der gik derhjemme i deres små workshops og lavede sådan nogle Lincoln themede smykker, og på den måde kunne de i virkeligheden udvide oplevelsen af deres brand ved at gøre noget, som de her folk, der gik derhjemme, de manglede der bare sikkert et eller andet, de kunne gå og lave, så det var perfekt, der var sådan en win-win-situation, ikke? Det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Altså det der med at kunne få, fordi det er noget, når vi sidder og læser om det her sharing economy og Airbnb og alt det der forskellige, så siger vi, hvad fanden med alle vores eksisterende firmaer, hvad skal de nu gøre, når det hele bliver sådan noget dele, dele, dele? Altså den her måde at kunne bygge bro imellem de her to, de her to måder at approache det at producere værdi på, det synes jeg var rigtig, rigtig interessant. Det kunne sagtens have en applikation i en dansk kontekst også, tænker jeg.
Det er jo meget Silicon Valley, der er repræsenteret her. Jens, identificerer du dig med dem? Altså ligner det din hverdag?
Nej, det er jo ikke. Altså vi sidder jo ikke og bygger særlig meget på tjenester, som vi så sælger til Google for 600 millioner, vel? Altså vi laver jo også en hel masse almindelig internetkommunikation, en hel masse almindelig marketing. Men derfor er det selvfølgelig interessant at se, især i forhold til mediemarkedet. Altså der skal man altså virkelig være op på dupperne for tiden, ikke? Fordi der cirkler hegn altså omkring, og hvis man ikke er opmærksom på, at lige om lidt, der skal man altså lave noget anden form for publikation, så kan det være rigtigt, lige pludselig være rigtig svært at omstille sig.
Morten Saxnes, hvad tager du med dig fra Le Web i år?
Der har været mange ting. Sharing-økonomien, som Jens nævnte, den har været dybt inspireret i lang tid, og jeg synes, at Jeremy Ohyang, som fortalte om det, han rammer hovedet på sømmet. Altså, det er en af de allerstørste tendenser, der er derude, og vi må simpelthen ikke, vi må ikke overse den. Altså, den. Selv i Danmark skal vi tage den med. Og det handler ikke om, at man skal være en stor virksomhed for at gøre det her. Det handler om at komme tættere på sine brugere og bruge den viden, de sidder med. Lad dem være en del af virksomheden, og det glemmer vi lidt. Vi sidder lidt i, vi er for gode til at lukke os omkring os selv. Vi skal simpelthen åbne noget mere op, og så bruge den viden, der er derude. For den udnyttet, det er vi ikke gode nok til.
Altså sharing-tendensen, som jo er den her tendens til, at vi deler ting frem for at købe den, at vi for eksempel får adgang til Airbnb-bolig, eller hvad nogle andre eksempler. Vi har Feastly, som er en restaurant, eller privat restaurant-ting, hvor man kan spise privat ved mennesker i New York for eksempel. Hvis man vil spise ved en kinesisk familie, så kan man prøve det. Morten Saxnes, hvad er der for nogle konkrete eksempler, som danske virksomheder måske kunne blive inspireret af?
Jamen, man kan sige, Airbnb er jo det helt store eksempel, som alle godt kan forholde sig til det med, at jeg har, når jeg er ude at rejse, en bolig, der står tom. Den kan andre få glæde af. Det giver bare mening. Men prøv at kigge hjemme i haveskuret, prøv at kigge på det, du sælger. Alle virksomheder har måske et eller andet produkt, som står på hylderne alle steder, som ikke bliver brugt hele tiden. Vi taler de største virksomheder, de største bilvirksomheder, som normalt tjener mange penge på at sælge deres dyre biler. De går ind og laver deres produktion om, så det nu handler om, at nu lejer du bilerne. De står simpelthen på parkeringspladserne. Og det kan man gøre ned helt ned i nichesegmenter. I København har vi det med kjoler.
Jamen, altså, der er jo også Min Bil, Din Bil, som er del din bil, og der er adgang til andre af dine naboers biler. Mm. Og så har vi jo snakket om Uber, som er den her taxatjeneste. Vi har den danske Klikketaxi, som klarer sig rigtig godt internationalt faktisk, også som lige har skiftet navn til Driver, og også har taget de her Uber-elementer til sig, hvor man kan leje en executive bil. Jeg har lige prøvet det, og det er faktisk ret lækkert. Så kører man rundt i sådan en mega fed Mercedes.
Jamen, man kan sige, det her med, at du kun bruger ting i en begrænset periode, der er en service, der gør det med korpebukser, med jeans, at du simpelthen leger dig ind i en måned, så lever du den tilbage igen, når du ikke skal bruge dem længere. For mange virker det fuldstændig utopisk og mærkeligt, men for rigtig mange brugere derude, giver det bare mening.
Tusind tak til dig, Morten Saxnes fra TV2, og tak til dig, Jens Poder fra Pejs & Co. Hvis du synes, det er spændende at høre om alle de talere, som vi har mødt og oplevet her til Web i Paris, så synes jeg, du skal gå ind på Radio 24/7's hjemmeside, fordi der har vi nemlig samlet alle de fulde interviews i en lang podcast, så du simpelthen kan få alle guldkornene med. Så det er på 24/7's hjemmeside, du finder der. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det er jo produceret af Ninette Birk.